ANO drošības padome 2010. Gadā vienojās par konvencionālo ieroču eksporta aizliegumu uz Irānu. To ieviesa, lai nepieļautu, ka Islāma republika attīsta savas kodolspējas. Taču pēc tam, kad 2015. Gadā Irāna ar pasaules lielvarām vienojās par savas kodola programmas ierobežošanu, drošības padome nolēma, ka Irānai noteiktais ieroču embargo beigsies 2020. Gada 18. Oktobrī. Pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps 2018. Gadā paziņoja par Vašingtonas izstāšanos no starptautiskās kodolvienošanās un izvērsa tā dēvēto maksimālās piedienu politiku pret Irānu. Tomēr ANO drošības padome augustā neatbalstīja ASV iesniegto rezolūcijas projektu, kas paredzēja pagarināt Irānai noteikto ieroču embargo. Irānas līderi embargo atcelšanu uzskata par milzu panākumu, taču tas nenozīmē, ka turpmāk Islāma republika varēs brīvi iegādāties un pārdot tankus, kaujas lidmašīnas, smago artilēriju un citus ieročus. Tas daļēji ir saistīts ar ASV noteiktajām ekonomiskajām sankcijām Teherānai. Analītiķi norāda, ka pat Irānai draudzīgā Ķīna un Krievija varētu būt atturīgas ar līgumu slēgšanu par bruņojuma piegādi šai valstī.